sem yeme nasikani ya ni me kwansa
menu adofo dwumadi a yato din se bible mu nante e na edrusue ewurade nhyira wo se wo di wo radio ato ha na wo tie yen aye television international ne transwell radio 4 na aka bom ahyeda ahyehye bible mu adisua enidiso de brewi tie yen samria juade bia kosi ifiade bia na ko bible mu school wo radio so ewurade nhyira wo se wo tie yen
amen. Wasem ye no kware mame amen. Wasem ye no kware mame amen. Wasem ye no kware mame amen.
Enu anu pa cho mai mo mpa ye Ewurade Nyankopon wa ye dan wo wo na waka ye ho na anope yi wa pegya ye ame agina ye na so koda ye wonsa na ye kese wo ye nso una boy a chidom wa boy ho ban free asumu otumfo ene nkabre chirefo ensa no ano pay say wa ho den na edan wo ye da wase bebre afi bible mu nante ebre ye sere ho no mu nhyrane adom a ibetimi ede aye wajuma wo de a hye ensa no kan ye ho na bra ye kwa asempanu mu wa boy ye bi ye ni na yetimi hu wase mu mu yi e wo Yesu Kristo de mu amen. Dofo ye da nyankopon ase ene bible mu nante ebre a iduru so a Ewurade no ankasa nemu echirechire ye Bible no na obu akakra no fa akakra na egusu akakra sesi ya ye dia bedru Yohane enwuma idikan na ene ye toa Yohane enwuma disu ano Yesu ano so na se Nyankopon eche ye mra ene ye diti nan no nyina beba na wiye ansa na de edi we se so na disu ya edi we se eso no ya fa etinum no aka ho asem na ansa na kura ampo no mamili kan enkenkan Yohane nguma edi kan yeti nan mu nsem nyina nkyerewe ansa na ensankan ya mewo ekafa ejichemu du mienu kopema dio ni ba ko hodom no mede ni nyina to aso fefe fe e wo na disu mu Yohane nguma edi kan yeti nan adofo mo nye ahohom nyina ni na emu mu nso ahohom no hwese ofi Nyankopon ana efise edi fo atrofo bebre ya ba wiase we mu na mu Nyankopon honhom honhom bia opae mu kase Yesu Kristo aba honam mu no efi Nyankopon mu na honhom bia onkase Yesu aba honam mu no emfiri Nyankopon mu na wei ene anti Kristo a muate se oba na afi wanya ba wiase no de emenkuma mu firi Nyankopon mu no madi won so nkuni mafiri se de owom mu no eso chen de owo wiase mu won de ofiri wiase wenti ni wofiri wiase kasa ene wiase nso tie won ye de ye firi Nyankopon mu de onim Nyankopon no tie yen na de onfiri Nyankopon mu no entie yen we mu ne hunu no kure honhom ene na ada honhom adofo omie no do ye ho na odofiri Nyankopon na obia odo no onyankopon na awo no na onim Nyankopon de onno no hunu Nyankopon na onyankopon ene odo we mu ne Nyankopon do ne yi ne ho adie we ho se o Nyankopon esuma ne ba owo no kro no ebe wiase se yemfa ne so enyankwa we mu no do no wo enye se yen ene do Nyankopon ne mu mo no no do yen ene osuma ne ba se o meye yen bo ne ho mpata adofo so Nyankopon edo yen se a ene ese se yen sue do yen ho yen ho obi hu Nyankopon pen se do yen ho a ene Nyankopon etie mu na ne dono ewie peye ewie mu we mu ne ehunu sieti ne mu na ono nso etie mu so amaye ne honhom ne bie ne ehunu ne edi ho adanse se agya no asoma oba no se wiase agyenkwa obia opai mu kase Yesu ni Nyankopon oba no o Nyankopon tie ne mu na ono nso tie Nyankopon mu ne ede ye hunu na ya gye odo a o Nyankopon ewo ne ye hunu di Onyankopon ni odo na de oti odo mu no eti Nyankopon mu na Onyankopon so tinu we mu no odo na wie peye ewe mu ni aye nam atemuda evi sese de onote no se nso ye tie wo wiase hanu no ehun ni odo nemu odo a edi mu no epam ehun evi se ehun ni asotwe ene nam na die osuro no enye peye ewodom. Ye do, efiso no no do ekane. So bika se mido nyankopo no tani nuya o yotrofu o. Na die ono ni nuya, ya uhuno ono. Ebe ede eno betumi ado nyankopo a uhuno ono. Na ashe diei, ena ye nyano nenchen. Se di odo nyankopo ono, ono ni nuya nso. Hallelujah. Sa chwe se mwenye eyemi dese, di odo nyankopo ono, ono ni nuya nso. Enti bra matu wabu ase ya kenkane, etina inyi na emu nse mwa achre wui. Mekana se ene yedi tina inu mu nse mu nyina beba na wi ene ne yebe fa firi chimu du mienu no akopem edionu ba ko hodom no endi sa wuchu asem ne benwo a ene fa na biye ebra a meken kan chimu du mienu no asem akyere we yo ene ngumi edi kan tina chimu du mienu obi hunu nyankopon pen se do ye ho a na onyankopon ti ye mu na ne do no awie peye e wo ye mu minua no kwasem wo ho no se obi ene ho no hunu nyankopon pen yo Eya na binu mwa kwa kwa yi chure sema hudu obi ya fa nkrofu obi ya wano mkana se wano mwenye nyankopo wa hon. Nwa wano mwede ya kasa eti ya saase mwini. Obi chise Adam si. Obi chise Moses nsuswa. Oni nyankopo wa kasa ye wano ni mwini ye ni mwini face to face. Ema ya dhiniko siye ewo obu obi mwono. Sawa kaye no. Ena afi yu kaye Isaiah nsuswa wano wakan bibi wa Isaiah hono mutinisi ya hono mwakana se. Afia yuzi ya wui ya no. Mi hune uradiso oti ya jaa e kronwa wa masuo. Na natade mu ya no no aye asori fi ho no mama enti afe unu we nimu na kenkan we se nimu a obeka se bia enkofo ehunu nyankopon nimu animu pa se de na ositie pa no ye tia na enkofo ta yi sa kiresemu edi tia se de nyankopon aka se obi ani ho no hunu nyankopon pen no so obeka ya ezekiel so hunu nyankopon ho wani so ade hunu mo ene urade so yi ne ho adi e kire daniel ene afoforo no so nanso we nyina chinu na john etwe kire sa asem ya ochire ye yi o so obi hunu nyankopon pen yo so hwe yohani eti ba kunjimu du ngwe honom no a ose obi hunu nyankopon pen oba awo wo no kro no a odeja no kukum no one no yi na di akire enti ebre nyankopon eda no hwe die ewapam da da no mu no wa hunu nyankopon kasankasakasa isa so nyankopon die oye honhom na sa kwan no so e na waka nse ensom no sa nkrofo a yabobwo wonu mu din so wonu hunu nyame wo mu hunu no die Nenso, wano mungu nunu die, abrofo frene se tiofani kwa yensu. Yeka se tiofani ya, neje se nyankopon wadani huwe di achire yen, ewo kwen biso amie huno, tiofani. Enti neje se nyankopon wadani huwe di achire nkrofui, ewo kwen biso wa. Wama ni hon ane di anchire wankasa nkasa, ewo ni maye yinye emu. Eninti na John Kahn wakrata enumu, mpubra na Yesu asako heve eno se, ubiye hun nyankopon wapen eno. Uka se uradi Yesu kachire Filipo se, yenko nkwewe yuheni ya sempetidu na njimu nkron hodam na. Yesu se ne se, Eurade, chile ye jano, ne nwa do suma yin. Inti okwa benso, ena usidi huno no. Ode honam ekata ne huwa se, mpimpi mpua u huno no no, e unhunu se, oyu nyanko pomba. Wahu Eurade nyanko pomba, sedi usi ye no. Ubiye unhunu nyanko pomba, ni maye njine muda, ene mpusa netie. Asema anajon ekana hane se, unipe bie ni wano mwa wahu nyanko pomba pe. Nenso ene yi onyankopon da no ho adi ewo agidi fo da wo dododo wo ho ewo ho emu esan se wiase hunu yesu se de wada na di onyankopon asa emu no nti no okwan ya betumi afa so ehunu nyankopon do ene odo a ebeda di wo agidi fo a wo ye nyankopon na emusi fo wasase so na brabom ye mu bia nim nyankopon edi kosi se onyankopon edi kire yen odo nyankopon de kire yen wase nua no so no Yesu be wusu ono. Na afi onnamo onkronkron no so. Ada na di kan yama ye no. Nti ennam adwuma urade Yesu so be ye no asenua no so ono. E do de e kire ye en odra o de do ye ni o. So hwe Roman 14 num jijemu num no a o se na enda so enhye ni wo. Efi so onnam onkronkron a wode ama ye no so ahwie Yakobon do egu ye nkomam. The love of God is shed abroad in our hearts. So hwe Roman 14 num jijemu ngwo chwo no a o se na Onyankopon yi ni do a odo ye no kire. If you say that's why the boy for no Christo ebe woman yen Ndiminia e that's why e no crepa ene impo no enipa bia anhwe onyankopon wo ene ndi ne nyankopon esani aba form ehwe nipa no so hwe abe se emfie empimien ni kakra nie ene urade Yesu Kristo be wiase be da no ho die na nia minim afa nyankopon ho ene nia minim fa Christo nipa ye no ho no minim atenka onyankopon ewo efa ne mebi ho mi ni ma dwini a owofa ne ma bi ho nanso se mi di urade yesu so achi etie no dia ene mi hunu onyankopon adwini a ene ne ewo na koma mu nyina mi ka se mi di urade yesu so achi nti mi ni ma tenka wo mu ewo mra obi ewu ase eyie bi ase esa nse chesam no kan bi ewo yohane asempa eti duba akonyi chemu aduasanim no se na yesu sui mi ni mso tenka ewo emofra nkuma ho urade do mofra nkuma Esan se ebra na oba owasase so no ofa wonom to ne nsa yem hira wonom urade hira mo franketo ano kai se de ne kan en kan keto en kan no anisu sa no se mama fra no yikwan no mra menjen na wenum se no so ahine ne ye won de ani yetai ekotukotu sa scripture no minim sa ne men esan urade a oba be dan yakopon die e kire yen e wo wiase ne nti enti na ma minim na ebebisa se kwan ben so ena sa boni wiase ya minom ye no timu yi Yebet mi afaso dia hunu nyankopon. Minua awre hosam ne se. Ejidifo bebre nu a epre so wonu be so ewiase ani asene se de anka. Wonu be ka sempa na kire wiase no. De de eha ye ho. Ani ade a ya na ewiase ho yi womodwene fa ye ho. Nanso unim. De hia kese pa ne se. E de na ewiase adwene fa Yesu ho. What does the world think about Christ? Yenso ye sina na mu asase so no. E de na ya na wodwene fa ye ho obi e kan no sei sei obi sika no fa ye o sei sei di mfie dua no a ye mfa ho ene de ya na ewiase dwene fa ye ho sei di mfie dua sa ye de nia ewiase dwene fa ye ho no eta ha ye ho na sei di edi mfie dua na a e na ye hunu sei o sei na ye ko ne be nyina no sei na ewiase ho ye na nwene ye ho mpo sa asemi akoy kan ye ti se poem bia na se poem bi E asemo ye nokure pa. Enei e wose edi adanse chire wiase pa kan Yesu Kristo ho asempa no chire wiase. Na okwan be so ne be fa so edi sa adanse no. Enu ane se e be kan Yakobo asempa no. An ye ne ade ehia no. Na enso nim odo e ho kom edi wiase ye wo mu. E wiase nim de e frɛ no odo. E wiase kan odo ye ya no mode to nwom ho do anwom ho do ba bi ye ya to no eto radio so ya. Na sex a no maka ho asem o ba ne be mechi ade no ho asem no mo pe aka we ni odo no awiase nim no nemom no onim nyankopon odo no ankasa 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 onim se ni nyankopon ehusi egon afa ene se die obesi ada no ho ade we yemu onim sa ade no kra na enso nyankopon odo no ewie peye e we yemu enyini e woni pam ewiase hunu sa ado idodo na enso wo hunu wagidifo bebira brabom yenhwe yohane ngumedi kan ti na jiji modumi ensa no se Wee mu ni yehunu siye tinimu, no anon so tiye mu. Se, wama ye ni hun humu biye. Intuwa hun. E ye hun humu no kuwa anu odise ye jumano wee mu o. Wee, e nye ni pado. Minu miye nu intimi nyo saadi ye wee. So wee, galati fuangu mano, eti ni mjiche muwe diyo ni miye ni ye diyo ni miyensan hod mwa. Ose, na hun huma ba ni odo, eni jie, asumu jie, abojo chari ye, ayamu ye. Papa ye, eni jidi. Ojo, eni daho, emre biye ni wa iti ya wee num. Minya, chese mda nendi pe fiemye unu sodo nedi kanyo. Eya nani pape bire jidi se odo. Ene sa abanoa, di akani nyina efri muba. Sa wakien kanyo, kurendo fuongo manuwa edi kanyo ti edumi ya sanwa. Udi bebi yese eni jeo huye fi odomu neba. Asumi jensu fi odomu neba. Dr. Yaren said, echure the pieces of John, engu manuwa ochure yeno, buku na ochure yeno. Sa angu mweni muno, waka isi simbia na efa, China fuo, ema mpeni bia ni efrensa chanka asheke hon. Osi, ye nyina ye hunu womritie bi atwe mu se ne na cha na mampani bi e kan ase wasachira. Na mejidi se dwumadie bi akoso ena kakram na enso emre ne bechire. Mekenkan bi fa se ne obai ya na ne yiri Kristo ni yi no, ya na wono wasachira yi achi yi. Eba ye bekan ase. Nkrofo de mintimi ntisa Kristo fu ya se kura. Aden Edi enti na wono mo wi wono ayaka yaka de akodo awia ne anajo bo wono mo kum wono mo eta wono nyina wenu nyina no de aban be kasa omunye bia no mase de bia no wono mo yeyi no mo de ne jenso yeyi minti wono mase okai aka asa ne wiye nem ka chanka shek ne kasa asem no na ne yiri ne buya ne se kisosum na ne ne nyina nyina so wono mtimi ye sa de san so mo ye kristofo ntia minua e wo se ewiasefo bebre no ahunu sa do ebi e wo gidifo abrabom Na wei ye nchirechira enei, enipa bibirebu umwenye egusu opa. Mibi sa wase, empeya hini wati sa nchirechiri biwa wa sorry, anase radio so anase wosemine biya kwa yase. e hodom na okohonom aye chere sanche chire bi hodom ana so nyankopon edo wo so nyankopon do ewo ofia wo mfa ho ene oyere no ni gina bia ewo fidue no so oba ne yesitie emane kunu ana oba ema no yetire ana wo fidue no mu ne nka kan ho aya na yeta kaka kan di jujwa ho no so do da dia o we ngase so we have so 14 mu chichimu edi no mu hodom na ose okunu no mo no mo yere no nyankopon nim se ntio kan sa o okunu no mo no mo yere no se de kristo no san so ena eyire no mo enyema wo no mo kunu no mo wade nyine mo so okunu do ba no a so yo bia obetumi aka se okunu e de na kuma nyina adono a enye sa na tie de obei obei bi bia de amano menua ene ene ye hia emran chiche bia no e bedi so kra me ka se me hu no ba bi statue nya ye statue ni so ba ba bu no fa fa bia o hye sambo na ti che bi na ni ma enam kurukura ni skirt tenti anu wa hye ni samre nu na okuta tu na okunu di kan o tutu ba ko e na o di abuwa so hye fofrom o bo ne ho ban no mi nya me hu no ye no mi nyi ni se sa ba yi ono no hian chechere bi ya fa sex ho o nko da ni mu ide na ono mpo betumi a chechere fa ho na so mi nyi ni se o hian chechere bi e fa se ne obesi aye ni kunu ho oni o her bia se obekura no won mu do won mu ho okunu ni o yiri nyina won kabo mu soronko nya hu na die bi se e nwanwa se nka onyankopon e ba no etumi de nyankopon e do na di chere won ma oni won mu tia oh eni nka nipa e wiase be hu nyankopon do pa ye nhwe eti na njije mu edu mi ensa hodo no 1 John 4:13 hodo mo se we mu ni e hu no se eti ni mu na ono so tie mu se wa ma ye ne honhom no bi so we anyi chemu enan no a 1 John 4:4 hono no o kan bibi o hono mra yiduru hono ye kan o se menkuma mu firi nyankopon mu na mo di won so nkuni mefise de o wo mu no eso che de o wiase nyankopon honhom no ati ye mu no ebetumi asosa odoi e wo akoma mu wo so ma kwan kon ade a na nso ntimi nye sa ade yi na menso ntimi nye menso ntimi nye sa ade so bi bo me a de o mi mu ne se me bo ni bi na nso so nyankopon honhom no e hye ye ma ani ebetumi sa akyere sa adoy bi e de akyere wiase anje mudu nan na ye hunu na ye di adanse ese agya no asoma oba no se wiase age nkwa we ni gospel no witness yo gospel na danse we ni asemo aye wode manam we ni odo ebotai afi ma min sisu bio se kristo somo do no enye feeling ana tinkade bi ene enye social bibia assistance bi e bibia ye da na die bra ye di Kristo ekwa koma de bon yefo wiase a won ma yiren. Sa akwan so e na de kire odo. Sa adoi e de nse beti ase. Me ni missionaries bebre ya tran wo miamia bebre na e won ase. Won mu kom ya won kwa kwa yase mpatre adwumadie no a. E de na won mu kwa kwa. Om de asempa no ekwa koma sa nkrofo no. Won mu kire odo pa. Sa nkrofo no makwa kwa tran wo montem no. Om etumi de asempa no ma wo mosom won ma. Won ba de won mu. Sa anye sa adia na won mu nyankopon bada no Yohane nguma idi kan ti na nyiche mudun mu no o se obia opai mu ka se Yesu ni nyankopon bada no o nyankopon ti ni mu na onu so ti nyankopon mu e ha e na odi nyankopon sha ase o ha na odi Kristo ni sha ase nti men kan se oba ebu na won ho nhia o we ni asempa no so we Korinto fo nguma idi kan ti ndudu mu chiche mu mi ensane na e hodom no o se na asem odi kan a mensu mi nyaa ya me de hye mo mu nsa no se ye mboni nti na Kristo wuye se de twerensam no eka no na osie no na na ansa so no onyane no se de twerensam no ka no minua se urade nye nia oka so ye no a enye na ni wuo ne sori ye no nka hukura o so onye ni oka so ye no a enye no nsori mfira wufuo mu no na nso enim ye se Kristo e sori fira wufuo mu na ho adanse ne se e yo ba bun bi na wo no e urade ye ni oka so ye no Yesu Kristo oyo nyankopon ba. O nyankopon ti ni mu, e no no so e wo nyankopon mu. Enti minua we ni se nti a Awurade Yesu Kristo etimi kan bibi e wo Yohane asempeti ni mchichimu adio ni na hwa mu se. No kre, no kre me se mo se. Di otima sem no oje di osoma me no di no e wo da nkwa. Na o ma ti mu mu no wa twem afru wo mu konkwam. Enti e bibisa se e di enti na ye ntimi we entimi nya hwa mu. Sabre no odikan aka ewo Yohane asempeti dum enjimu dum kro hon mense e na Yesu buase won se no kure no kure mese mo se oba no antumi moniti mu nyahwe ejidie wo hunu gya no se oyo efi se bibia ono oyo no eno ano ba no so eye obenyane awufo no abu awufo nsoso aten enti esa nea oyɛ ne ntino wote ne ne na sɛ ogyi ne di a obɛgye wo enjiji mudu nsi a fair john 416 ɔse ne yɛ de yɛ hunu ne agye ɔdɔ a onyankopɔn ɛwɔ no ɛwɔ no yɛ hunu di onyankopɔn ne ɔdɔ na de ɔte ɔdɔ mu no ɛti nyankopɔn mu no onyankopɔn nso te ne mu enti minia de metumi aka ne sɛ yɛ anwene ne nyinaa bom bisa enti wontumi nka sɛ wudo nyankopɔn na wo nyankopɔn ba wo brɛnso so a wo tan wonuanu mu asase so dabi nsi misi saa kora enti na bible kan sɛ onipa yɛ saa no na kyɛ sɛ yɛ ɔtorofoɔ no no enti wei ne deɛ ɛtɔ so mmienu ɛwɔ ɛti ha a yɛwɔ onyankopɔn asekyerɛ bi ɛne sɛ onyankopɔn hwee ɔyɛ ɔdɔ enti ɔkwan a ɛmmerɛ a yɛbɛtumi de akae deɛ woti nai ne sɛ wobɔ ɛne sɛ sɛ wobɔ ɛnan ho mmienu a wonya nwɔtwe ɛna sɛ wode nwɔtwe bɔ nwɔtwe ho nso ɔnyɛ dunsia enti ɛsi wɔ nkyekyɛmu dunsia ɛmmerɛ ɛtɔ so mmienu verse 16 hɔ no enti sɛ wohwɛ a yɛnya asekyerɛ foforɔ bi ɛwɔ 1 john 4:8 hɔ no ɛne 16 hɔ no nkyekyɛmu dunsia hɔ no sɛ onyankopɔn hwee ɔyɛ ɔdɔ yɛnhwɛ nkyekyɛmu dunsia hɔ no nso so 1 john 4:17 hɔ no ɔse wee mu na awie pɛyɛ ɛwɔ yɛn mu na wayɛ ɛnam atemu da ɛfisɛ sɛdeɛ ɔno ɔteɛ no sɛ nso yɛteɛ ɛwɔ wiase ano no yɛdɔ no awie pɛyɛ na ɛkyerɛ sɛ awie mu die ne de nam ya be pia te mu no mu. Sa me wuni mi no edo Awurade Yesu Kristo. Na se edo ye ho se anuanom ewo gidi no mu a. E no ne be me yakoko duro ama ye nsu ate mu da no o. E bi se ni o tie no sa ni nsu ye tie. E wa sa se so. Na che se ye tie se Awurade Yesu Kristo. Awurade Yesu no ye nyane ni fere wufu mu. Awurade Yesu Kristo no wo nkwa. Ye nsu ye wo sa nkwa no bi. Na ono wote agya no nsani fa so. Ye wo Kristo mu. Wa gyeen ɛwɔ ne dɔbɛ no mu wei ɛne ma John ɛto aso kan yɛ wɔ nkyekyɛmu dum wɔtwe hɔ no sɛ ehu ɛne ɔdɔm ne mu ɔdɔ a ɛdi mu no pam ohu efisɛ hu ɛne aso esu ehu ne aso twɛn nanam na deɛ osuro no ɛnwie pɛyɛ ɛwɔ ɔdɔm enti ɛni deɛ ɛfrɛ ne hu wɔ nipa akoma mu nanso nyankopɔn bɛ biɛ nhia sɛ osuro atemu no a ɛba no ɛbrɛ a kristo bɛwu ma wɔ no wɔsiesie ne nyinaa Chesem se, die oni odono. Enye peye odomu. So yo hufuwa unti minyankwa je menye ye. Eni je fil odomu neba. Na so wo odome radi yesu eni nyankopon eni unu anuma. Eni ena weyi ehun efri honono. Enche mu odon kron. Ye do efri so odono odo ye kane. Na brana ye hun fatasu odo ye eno. Sa abre eni unyankopon odo ye odo ye fata wo. E jama anu fata ye do. Ya hufa ma ya di manono eni ensom. Ejichemu edunu verse 20 so bika se mido nyankopon na de na se onno ni nua oyotrofo na de onno ni nua ohuno no ebe de no bitmi ado nyankopon wa ohuno no we de nyamnyam kan yo john e kan ye john se so ka so do nyankopon na so tan onua na che so oyotrofo papa mido nyankopon na de onno ni nua no oyotrofo na de onno ni nua ohuno no be de no bitmi ado nyankopon ohuno no ama ye yi So hwɛ yɛn sɔre mbɛbɛre mu a nya atwomsɛm bi ɛkɔ so paa ɛne sɛ sɛ ɛno yɛ nua a ɛne ɛne ɛno nyankopɔn ɛno mebisa wo sɛ wodɔ wo nua wodɔ wo nuanom a wo ne ɔnom ɔkɔ bɛi wodɔ anuanom no ɛwɔ asafo no mu anaasɛ fellowship no mu ɛnkyɛmu aduo no baako na ahyɛdeɛ yi neɛnya no ne nkyɛn sɛ deɛ ɔdɔ onyankopɔn no ɔno ne nua nso awurade commandment anaasɛ n'ahyɛdeɛ a wode ama yɛ no no Onyankopɔn misa wo sɛ wopa anaasɛ wo mpɛ wo ɔse wei ne mahyɛde a mede ma wo ɛsiane sɛ meme dɔ no nti no ɛwɔ sɛ wo nso wodɔ ɛyɛ a na metɔ ba ha sɛ maati bebree afa sɛ nkurɔfoɔ ɛka sɛ wɔ no m wɔ ahofama ne nso wɔyɛ kristofoɔ akwadwofoɔ wɔ no m dwumadi no ho sɛ wowɔ ɔdɔ a ɔsom sɛ wowɔ kristo nko ade a ɔsom ne ɔdɔ ɛbɛda adi wɔ abrabɔ mu ɔsom ne ɔdɔ ɛda adi wɔ ahofama mu wo ahofama no sɛ ne sitiɛ ɛyade ɛkɔnkan a naasɛ ɛyade a ɛhinhim siriti ase neɛ mɔmpayɛ awurade nyankopɔn yɛda wase bebree ɛwɔ nkyerɛkyerɛ a wakyerɛkyerɛ yɛn ɛwɔ bible mu nante adwumadiɛ so ɛnnɛ yi a yɛde ti nayɛ nyinaa bɛna awieye ka yɛn ho no siesie na ma yɛadom a yɛbɛtumi de asɛmpa yi atumi ahyeta ne yɛka wɔ asɛmpa yi wɔ mmea nyinaa ma nnipa ate aseɛ ɛwɔ yesu kristo din mu amen
S Wasem yeme nasi kaniya. Ni me kwansa.
Fa radio tu he ya samri ya no nyankopon ne wonkasa. Eye television international ne transwear radio for ne de bible mu nante adwumadie ibrɛ oyi. Se wo hian chɛkyirimu bi wɔ ne awutie ye ho a. Wo betimi akyerɛ abrɛ television international. PO box GP 13993 Accra Ghana. Television international PO box JP 13993 Accra Ghana. Sa wo pɛsɛ frɛ yɛ wɔ telephone so na wo ni Ghana. Frɛ plus 233-302-508-321. Ana sɛ plus 233-20-329-7578. Plus 233-302-508-321. Ana se plus 233-20-329-7578. Se wo free free Ghana, telephone number no ye 030-250-8321. 030-250-8321. Ana se 020-329-7578. 020-329-7578. Se wo pɛ sɛ wo twerɛ yɛn ɛwɔ email sonso a, address no yɛ ttb@theovision.org. ttb@theovision.org. Onyame nhyira wo.
Amen. 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 Amen.